frați și surori, vă îndemn să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 22, și haideți împreună să urmărim cuvântul Domnului așa cum este el găsit pe paginile sfinte. Luca, capitolul 22, de la versetul 31 la versetul 53. Înștiințarea lui Petru. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul, până te vei lepăda de mine, de trei ori că nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis: când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el a zis: acum, dimpotrivă, cine are o pungă să o ia, cine are o traistă, de asemenea să o ia, și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise: el a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici două săbii. Și el a zis: destul. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute și Iisus i-a zis: Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis: lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor, străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui: ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Amin. Vă rog să binecuvântați să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, suntem din nou în casa Domnului, în ziua Domnului, la o mare sărbătoare, și anume împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, și este bucurie, este și nostalgie, este aducerea minte a faptului că dacă noi avem viață, astăzi viață veșnică, dacă noi avem încredințarea că trecutul nostru este șters, prezentul nostru este binecuvântat, iar viitorul nostru este luminos, Toate acestea și încă foarte multe altele se datorează jertfei Domnului Iisus Hristos. Se datorează faptului că El s-a gândit la noi înainte de a avea ființă, înainte de a apărea noi în lumea aceasta. El s-a gândit la noi, a făcut un plan de mântuire pentru noi și nu putem decât să ne minunăm iarăși și iarăși și iarăși în fața înțelepciunii, a providenței, a dragostei Domnului și Mântuitorul nostru. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Aș dori în această zi de aducere aminte din acest cuvânt pe care l-am citit o frază care o repetă Domnul de două ori și în jurul ei să medităm în această dimineață, și anume: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. De două ori a repetat Mântuitorul cuvintele acestea în grădina Ghețimani: ucenicii mei, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ispita aceasta fiind un test, fiind o încercare, fiind un examen pe care ei urmau să-l treacă. Domnul Hristos știa ce avea să-i se întâmple, dar ucenicii nu știau. I-a avertizat Domnul. Și am citit în paragraful acesta: se vor întâmpla în noaptea aceasta niște lucruri ciudate și trebuie să vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Și cel puțin două lucruri ciudate s-au întâmplat. Și unul dintre ele l-a pomenit aici. se vor întâmpla lucrurile scrise despre mine. El a fost pus în numărul celor fără de lege. Și al doilea lucru, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Așa ceva ucenicii nu puteau să conceapă. Gândurile lor se îndreptau într-o altă direcție. Gândurile lor erau legate de viitorul imediat apropiat. Și în seara aceea au discutat între ei și discuția a degenerat în comentarii aprinse. Cine urmează să fie cel mai mare? Nu știau ce avea să se întâmple, deși Domnul le-a spus în linii mari lucrul acesta. Și de aceea îndemnul cu Domnului a fost acesta: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ucenicii au fost înștiințați, dar noaptea era așa de liniștită. Soarele a apus ca și altădată până atunci. Și ei probabil privind spre ceruri au spus: va fi o noapte calmă, o noapte liniștită, mâine va fi o zi frumoasă. Era în zilele când ei sărbătoreau Paștele, ieșirea din Egipt. Și cuvântul Domnului spunea că în timpul acela ei trebuiau ca să consume carnea și azimile, să stea în casă, să nu circule de colo-colo. Cred că a citit în săptămâna aceasta în cartea Exodului. Trebuiau să se adune cu familiile sau cu prietenii, trebuiau să stea strânși împreună și să consume Paștele, să consume mielul pascal, să mănânce azimia mare, să mănânce ierburea mare, să mănânce azim pâine nedospită și să-și aducă aminte cum Dumnezeu cu mână puternică și cu braț întins i-a scos din grădina, i-a scos din robia Egiptului. Templul se închisese. Poarta s-a închis cu zgomot. Străjerii s-au dus la culcare. Preoții s-au dus să-și vadă de treburile lor. Era o liniște mormântală în Ierusalim. Și Domnul îi îndeamnă: rugați-vă să nu cădeți în ispită. Nimic nu prevestea ce urma să se întâmple. Și ei oricum erau băieți tineri. Ei erau curajoși. Ei s-au luptat cu stihiile mării Galilei de atâtea ori. Ei nu erau oameni care să se sperie de umbra lor. Ce însemna lucrurile acestea? Rugați-vă, și apelul acesta așa doară, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ispita a venit foarte abrupt, dintr-o dată, peste toți. Și Mântuitorul în Evanghelia după Matei, evanghelistul Matei consemnează lucrurile acestea și spune: în noaptea aceasta, toți, nu o parte sau marea majoritate, ci toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Rugați-vă să nu cădeți în ispită. Nu vă lăsați înșelați de liniștea din Ierusalim. Nu vă lăsați înșelați de faptul că cerul e senin, că atmosfera este călduță. Nu vă lăsați de asta. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Este scris: voi bate păstorul și oile turmei se vor împrăștia. Și noaptea aceasta păstorul va fi bătut. Și nu au putut ei să se gândească la așa ceva. Păi dacă merita cineva să fie bătut, păi era Iuda, nu? Dacă merita cineva să fie bătut, era o altă persoană, dar nu Mântuitorul. Dacă merita cineva să fie pus în numărul celor fără de lege, era Baraba, erau alții, dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și vreau în această dimineață să vedem trei ispite cu care s-au confruntat ucenicii, pe care nu le-au înțeles și la care ei au căzut. Pentru că aș vrea ca și pentru noi să rămână în zilele acestea cuvântul Domnului, și anume: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Trei ispite cu care ucenicii s-au confruntat și trei ispite mari pe cu care noi ne confruntăm astăzi în 5 iulie. Astăzi, în vremea aceasta, în zilele acestea, în această vară călduroasă, în care Dumnezeu, prin îndurarea Lui, a trimis ploaie și a dat încă o dată peste cap previziunile specialiștilor că va fi un an secetos din cale afară. Dar Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ, slăviți să fie numele Domnului. Și în vremea aceasta, când unii se tem de ziua de mâine, în vremea aceasta când alții poate se uită la contul lor, se uită la familia lor, se uită la pregătirea lor, se uită la sănătatea lor, se uită la ceea ce au ei, la familia lor, spun: poate că alții vor avea probleme, dar eu nu. În vremea aceasta, eu vreau să subliniez și să spun, iubiți frați și surori în Domnul Iisus Hristos, dragi tineri, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ne-am rugat zilele acestea și ne vom mai ruga. Și chiar m-am gândit, mi-am adus aminte că în luna septembrie, când a început anul școlar, am chemat pe toți tinerii care încep școala să vină în față și cu toți ne-am rugat ca biserică pentru ei, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și în anul acesta să fie cu ei, să îi păzească pe drumul spre școală, să îi păzească la școală, pe drumul de întoarcere, să îi păzească mintea și să-i ajute din tot ce vor învăța să ia lucrurile acelea folositoare, iar acele nefolositoare, că sunt și gunoaie, care se predau în școlile noastre, acelea să rămână deoparte. Și în zilele acestea, mulți au dat examene, unii de bacalaureat, alții de examene de final la facultate. Și chiar m-am gândit, pentru că am început anul școlar cu rugăciune, după masă o să-i chem iarăși pe toți tinerii să vină aici în față și acum să mulțumim împreună Domnului, pentru că Domnul a fost cu ei în anul acesta. Și acum spune, nu, o veni vacanța, mai este de actualitate acest cuvânt, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită? Poate pentru tineri a fost ispita tot timpul să copieze. A fost ispita tot timpul ca să facă cumva să se descurce mai ușor. Acum este vacanță, acum să răsufle ușurați. Și totuși rămâne îndemnul Domnului Iisus Hristos și pentru ei și pentru noi toți. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Să ne rugăm să nu cădem în ispită și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Prima ispită cu care s-au confruntat ucenicii, care a venit pe neașteptate peste ei, a fost ispita neînțelegerii. Vedeți, n-a fost vorba de un păcat. N-a fost vorba să fie provocați, să curvească, să fure. N-a venit ispita să facă, mai știu, alte lucruri nelegiuite. Ce a venit, prima dintre ele a fost ispita neînțelegerii, în sensul că Domnul le-a spus ce urma să se întâmple, ei n-au înțeles. Și a stat Domnul cu ei la masă și în Ioan, la capitolul 13 până la 18, acolo este mult mai detaliat. Părtășia aceasta pe care Mântuitorul Iisus a avut-o cu ucenicii și le-a vorbit despre multe lucruri și ei n-au înțeles. Aduceți-vă aminte că le-a spus în noaptea aceasta, unul dintre voi, din cei 12, unul mă va vinde. Și ei n-au înțeles. Ba, Petru i-a făcut semn ucenicului iubirii, care se rezema pe Pietrul Mântuitorului, să spună cine este acela. Doamne, cine este? Suntem 12, care dintre noi? Și Domnul a spus, acelea care îi voi da bucățica, îi voi întinde bucățica din blidul meu, acela este. Și a luat o bucățică și a dat-o lui Iuda. Și i-a spus, prietene, ce ai de gând să faci, fă repede. Și spune evanghelistul Ioan, dar niciunul n-a înțeles ce-a vrut Domnul să spună. Ce-a crezut că de vreme ce Iuda avea punga, Domnul îi spusese să se ducă să dea la săra sau să mai cumpere ceva. Niciunul n-a înțeles. În noaptea aceasta voi bate păstorul și n-au putut să priceapă că păstorul poate să fie bătut. Ei n-au putut să înțeleagă că păstorul urmează să fie bătut. Voi fi pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine trebuie să se împlinească. Și ei n-au putut să înțeleagă că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, poate să fie pus în numărul celor fără de lege. Ei n-au putut să înțeleagă lucrul acesta. Domnul le-a spus, măi băieți, când v-am trimis doar cu hainele de pe voi, în numele meu, să vestiți Evanghelia, să vindecați bolnavii, să curățați leproșii, să înviați morții, ați dus lipsă de ceva? S-au dus din cetate în cetate, s-au dus din sat în sat înaintea Domnului Iisus Hristos, doar sub autoritatea aceasta. Mergeți și vestiți Evanghelia oricărei făpturi. Dacă vă primești cineva, intrați în casa aceea, mâncați ce vi se va pune dinainte, fără să cercetați nimica. Și s-au dus, fără să aibă un dinar sau o jumătate de dinar, sau nu știu cum erau subdiviziunile monedelor din vremea aceea, fără să aibă un bagaj cu mâncare la ei, fără să aibă nimic de toate acestea, ci s-au dus doar în numele Domnului. Și s-au dus și au fost hrăniți și au fost îmbrăcați și Domnul a lucrat cu ei și morții au fost înviați și leproșii curățați și orbii au văzut și muții au vorbit și s-au întors înapoi și au spus, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse în numele Tău. Acum Domnul le spune altceva. Când v-am trimis așa, ați dus lipsă de ceva. Nu, Doamne, ne-am dus în numele Tău și Tu, prin providența Ta, prin înțelepciunea Ta, Tu ne-ai purtat de grijă. Acum, dimpotrivă, le-a spus Domnul, cine are o pungă, s-o ia. Cine are o traistă, de asemenea, s-o ia. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și facă rost de o sabie. Dar prima dată Domnul îi trimisese fără sabie, fără traistă, fără nimic, doar cu hainele de pe ei. Și acum le vorbește despre sabie. Și ei n-au înțeles. Și Petru a pus două săbii în față. Și a spus, Doamne, uite aici două săbii, una pentru mine și una pentru Tine. Și ascuțite, Doamne. Te poți bărberi cu ele, Doamne. Uite ce săbii ascuțite. Și ei n-au înțeles despre ce era vorba. Nu era vorba de pumnalele cu care erau ei obișnuiți. Nu e vorba de sabia pe care o aveau dregătorii și căpetenile străjerilor templului. Nu de sabia aceasta era. Ci era vorba de aceea sabie despre care spune în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 17. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Luați și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. V-ați dus pentru o săptămână sau pentru două, înarmați doar cu mesajul acesta, predicând Evanghelia, împărăția cerului este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Atât au spus ucenicii. Și au vindecat oamenii în numele Domnului Iisus Hristos. Acum urmau să meargă cu sabie, dar nu cu sabia, aceea pe care Petru a avut-o și cu care i-a despicat urechea lui Marhu. Ci de acum ei trebuiau ca să-și aie sabie, sabia cuvântului lui Dumnezeu, adică tot cuvântul lui Dumnezeu. Și ucenicii au căzut în capcana aceasta că n-au înțeles despre ce vorbea Domnul. Și vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că până în zilele noastre este ispita aceasta a neînțelegerii. O, de câte ori am fost confruntat și eu cu frați și cu surori, și nu sunt puțini, care mi-au spus una ca aș fi spus eu acel lucru. Păi așa ai zis, păi ne-am zis asta, asta ai înțeles tu. Sau alți frați mi-au spus, am zis așa și respectivul sau respectiva au înțeles altceva. Este o ispită să spui una și să înțelegi alta. Este o ispită. Cu atât mai grav este pe calea mântuirii. Este o ispită să citești cuvântul lui Dumnezeu și să nu-l înțelegeți. Credeți lucrul acesta? Discuta un frate cu un om care s-a declarat pe sine însuși ateu și spunea că a citit cuvântul lui Dumnezeu. A citit cuvântul lui Dumnezeu și chiar de curând. Dar a spus, îs povești, îs bazme, cum puteți să credeți voi așa ceva? Și omul acesta a spus, dar citește cuvântul lui Dumnezeu și a spus, tocmai am terminat de citit. Nu pricepcesc cu alea 10 porunci. Noi suntem făcuți liberi, de ce Dumnezeu vrea să ne încătușeze? Vă spun, dintre cele 10 porunci, doar 3 bune. Una, să nu minți, a doua, să nu furi și a treia, să nu omori. Restul! Nu trebuie să te mai gândești la ele. Și a citit, tocmai a terminat. Și un om cult, cu pregătire, un om cu universitate. Este o ispită până în zilele noastre. Să citești cuvântul lui Dumnezeu și să nu-l înțelegi. De aceea doresc așa de mult, repetând iarăși cuvintele Mântuitorului, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, să ne rugăm ca să ne dea Dumnezeu înțelepciune să înțelegem Scripturile. Acesta este unul dintre răspunsurile la întrebarea pe care mulți oameni o spun. Este o singură carte. De ce sunt atâtea păreri diferite? Este o singură carte. De ce sunt atâtea religii, numai creștine, ca să nu mai vorbim de altele? Și unul dintre răspunsuri, și răspuns corect este acesta, pentru că mulți citesc, dar puțin înțeleg. Pentru că mulți citesc, dar nu citesc ca să împlinească, ci ca să-și caute anumite temeiuri. Mulți citesc, dar puțin înțeleg. Pentru că dacă nu-L inviți pe Duhul Sfânt, care este autorul moral al Scripturilor, să te lumineze, să dezvăluie Scripturile, aceste cuvinte sunt cuvinte care intră pe o ureche și iasă pe cealaltă. Dar în momentul când este Duhul Sfânt acolo, citesc Scriptura și te oprești asupra unui verset și te cercetează și scurg lacrimile pe cartea aceasta. Când înțelegi ce citești, când este Duhul Sfânt prezent, slăviți să fie numele Domnului. A fost pentru ucenicii ispita aceasta să nu înțeleagă cuvintele Domnului, să nu le înțeleagă. Deși Domnul le-a vorbit evreiește, la evrei le-a vorbit evreiește. Deși Domnul le-a vorbit cu detalii, cine e acela care te vinde, ăsta la care îi dau în bucătura. Și tot n-au înțeles, tot n-au înțeles. Faceți-vă rost de o sabie. Uite aici, Doamne, două. Dar n-au intrat în detalii când Domnul a spus destul, vă că ați luat o razna. Doamne, ai zis să ne facem rost de o sabie și am două, ce vrei să spui cu asta? Și Domnul ar fi detaliat probabil și mai mult lucrul acesta. Trebuie rugăciune intensă, a spus Domnul, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Trebuie rugăciune intensă să înțelegem Scripturile. Trebuie rugăciune intensă să nu cădem în păcat. Trebuie rugăciune intensă ca să înțelegem vremurile pe care le trăim, să înțelegem timpurile pe care le trăim. N-au putut să înțeleagă ucenicii lucrul acesta. Domnul i-a mai avertizat câteodată și le-a spus, păziți-vă de farisei, păziți-vă de oameni. Uitați-vă ce aură au ei, ce personalitate, cu ce personalitate vin înaintea voastră. Uitați-vă ce carismă au, uitați-vă ce prestigiu, cu ce mod de prezentare vin înaintea voastră. Că și ucenici erau ca și ceilalți. Când îi vedeau îmbrăcați cu hainele alea sfinte, când îi vedeau îmbrăcați cu panglicii acelea, filacteriile acelea, erau niște panglici pe care i-au scrise versete. Când îi vedeau la colțurile străzilor, ridicând mâinile și binecuvântând pe Dumnezeu, pe muzici, când îi ajunge și eu să mă rog la colțul străzii? Și spunea, păziți-vă, nu-i numai așa, nu-i numai asta, asta e teatru ce fac ei, păziți-vă. Și tot n-au înțeles, inclusiv în noaptea aceea. Au venit ca să-l aresteze pe Domnul, căpetenile străjerilor templului, hai să zici că ăștia erau soldați, căpetenile străjerilor templului, dar au venit să-l aresteze pe Domnul, preoți cei mai de seamă și bătrâni. Cum să nu cazi în ispită, parcă te gândești? Păi pe Fiul lui Dumnezeu, nu preoți din ăștia așa de la țară, din ăștia așa care au prins și ei vă parohie cumva pe acolo așa și mult și tund, că e fain să fii popă în ziua de astăzi. Nu, ci preoți cei mai de seamă, preoți cu teologie, preoți cu pregătire, au venit să-L aresteze pe Fiul lui Dumnezeu. Păi cum să nu cazi în ispită? Păi ei care trebuiau să lumineze, cum spune Maleahii 2, voi care trebuia să luminați poporul, uite către voi se îndreaptă cuvântul Domnului preoților. Cum să nu cazi în ispită? Și bătrânii, bătrânii, aceia care au experiența vieții, pe loc să stea la ceasul acela târziu din noapte, ei înșeși rugăciune, în loc să vorbească despre însemnătatea Paștelor, copiilor, la nepoților, ei umblau prin grădini cu bâte să-L aresteze pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă căpetenile străjerilor templului aveau săbii, preoții și cu bătrânii au venit cu bâte. Îi stă bine la un preot cu bâtă să umble noaptea prin grădini, să aresteze proroci? Hai să spunem, nu pe Fiul lui Dumnezeu, proroci, pe Domnul Iisus ca un proroc. Îi stă bine la un bătrân să umble cu bâta în loc să se sprijinească în ea, să-și ducă așa, să umble cu bâta, să deie și el de-a zvârita, să aresteze pe proroci? Îi stă bine? Și s-au potignit ucenicii. Că n-au înțeles că Ghețimani arată cât de slabă este firea omenească. Că Ghețimani arată urâciunea firii omenești. Că în timpul acela, am vorbit cu altă ocazie despre lucrul acesta, că în timpul acela, în ceasul acela, era ceasul lor și puterea întunericului. Și poate vreodată o să mai reiau tema asta, că e tare, tare ciudată. Ce poate să se întâmple în ceasul oamenilor și când este puterea lui Dumnezeu? Te îngrozești. De ce sunt oamenii în stare să facă în ceasul lor? Mântuitorul a spus, ăsta e ceasul vostru. Și slavă Domnului că o fost numai unul, nu două. Ăsta e ceasul vostru și puterea întunericului. Te îngrozești ce se poate întâmpla. Că mai zic câte unii, la că vine și ceasul meu. Sau la că vine și ziua mea. Acum atac, acum rabd, acum înghit, dar roata se învârte și o să vină și vremea mea, o să vină și ceasul meu. Să ne pocăim de astfel de gânduri, că orice om, chiar dacă este evlavios, unul ca Petru, n-a putut să conceapă Că în ceasul oamenilor și în ceasul întunericului și în puterea întunericului, el care a spus până la moarte, Doamne, cu tine, el nu a putut să conceapă că se va lepăda de Domnul. Nu a putut să conceapă lucrul acesta. Dar se întâmplă. Și a fost pentru ucenici atunci ispita neînțelegerii. Ispita neînțelegerii. Și de aceea Mântuitorul a spus, rugați-vă, doar o rugăciune profundă, doar un ceas de rugăciune, doar o rugăciune intensă, în care oboseala să fie dată la o parte, în care întristarea să fie dată la o parte, doar o rugăciune intensă vă scapă, dragii mei ucenici, de ispita neînțelegerii, de ispita de a cădea în păcat, doar o rugăciune intensă. Și este un cuvânt în cartea Isaia, îl citesc de multe ori despre ispita aceasta a neînțelegerii, cum oamenii sunt orbiți, cum oamenii nu înțeleg, și spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 44, citesc de la versetul 14, despre oameni vorbește, zice, el își taie cedrii, gorunși și stejar pe care își alege dintre copacii din pădure. Sădește braz și ploaia îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îi ia și se încălzește cu ei, îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină, își face din ei un idol și în genunchi înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură și se satură, se și încălzește și zice, ha-ha, m-am încălzit în focul. Cu ce mai rămâne însă face un Dumnezeu, idolul lui, în genunchi înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă că tu ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg. Că li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să zică, am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă, să mă închin înaintea unei bucăți de lemn. El se hrănește cu cenușe, inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Să ne rugăm pentru cei dragi nouă, le dăm Biblii. Și mulți au Biblii în casele lor și citesc și nu înțeleg nimic. Ba, s-ar putea unii să înțeleagă total invers decât este scris. Este ispita neînțelegerii. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta, cu înțelegere și cu înțelepciune. Această lipsă, această neînțelegere este alimentată de lipsa cercetării. De lipsa cercetării. Am citit în cuvântul Domnului aici. Din versetul acesta, în versetul 19, în versetul 32 spune, eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Dacă nu s-ar fi rugat Domnul pentru Petru, Petru niciodată nu s-ar mai fi putut ridica din căderea aceea. Niciodată. Neînțelegerea aceasta este alimentată de lipsa cercetării, este alimentată de lipsa neînțelegerii, de hrana cu care omul se hrănește, am citit în Isaia capitolul 44, el se hrănește cu cenușă, adică cu ceva ce nu satură. El se hrănește mult, se hrănesc mulți oameni cu bazme și cu povești. Mulți oameni se hrănesc fără să aibă un temei biblic și atunci inima amăgită îl duce în rătăcire. O, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un duc de rugăciune. Nu numai duminica, ci în fiecare zi. Cu un duc de rugăciune în privința aceasta, ca să putem să înțelegem lucrurile pe care Dumnezeu le-a lăsat ca să ne ducă spre împărăția sa, spre Canaanul Ceresc. A doua ispită la care Domnul a făcut referință, mulțumesc. Toată săptămâna m-am confruntat cu, am fost foarte bolnav și încă nu mi-a trecut, o să vedeți că mă întorc așa cam ca vaporul, așa cam ca ursul, așa pentru că așa cum sunt foarte țapăn aici așa, am luat medicamente și mi-au făcut așa de rău, de mai rău, am zis mai bine nu luam, așa de rău, tot nu mi-a trecut, mi-a băgat Bianca și prin venă niște mișmașuri pe acolo, încă nu mi-a trecut de tot, transpir foarte tare, gâtul mi-e așa, deci am făcut paranteza aceasta să mă înțelegeți astăzi, dacă tot ușesc și dacă tot hârâi, e că încă nu mi-a trecut boala. Mulțumesc. A doua ispită cu care s-au confruntat ucenicii și la care Domnul a făcut referință a fost ispita lepădării de Domnul. Ispita lepădării de Domnul. Și la fel Petru a fost avertizat. La fel Petru a fost avertizat. Petre, în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, tu te lepezi de mine de trei ori. Doamne, Ei toți vor putea să facă asta, dar nu eu, Doamne. Petre, toți veți găsi un prilej de potignire. Toți veți fugi și pe mine mă veți lăsa singur. Dar tu vei jura că nu mă cunoști, Petre. Doamne, până la moarte merg împreună cu tine. Iubiți frați și surori, Petru a fost înștiințat, dar n-a luat seama la înștiințarea Domnului, pentru că se încredea prea tare în sine. M-am gândit să vorbesc despre cele mai importante virtuți creștine odată. Și am stat un pic și mi-a fost destul de dificil ca să le spun care sunt primele trei, cele mai importante virtuți creștine. Și printre ele am zis neapărat trebuie să fie și sinceritatea. Printre cele mai importante virtuți creștine neapărat trebuie să fie și sinceritatea. Poate pe alta să o scot afară, dar sinceritatea trebuie să fie. Și m-am gândit, sinceritatea nu este de ajuns. După aceea m-am gândit mai mult, sinceritatea nu este de ajuns. Gândiți-vă, Petru n-a fost sincer când a jurat și a spus, Doamne, până la moarte merg împreună cu tine. A fost foarte sincer. Petru nu juca teatru. Petru îl iubea pe Domnul. Dar Petru nu se cunoștea pe sine. Nu știa de ce e în stare în ispită. Nu știa cum va acționa când este sub presiune. Am fost uimit și eu în viață să văd niște manifestări total neașteptate ale unor oameni sub presiune. Îi cunoșteam pe câte unii foarte bine, de ani de zile. Și puteam să le dau o descriere și să zic, ăsta e așa. Și în anumite circumstanțe, câte unul și-o ieșit din fire, o făcut câte ceva sau nu o făcut câte ceva, rămas uimit. Ăsta e ăla. Noi nu ne cunoaștem și nu știm cum acționăm când suntem sub presiune. Aici în casa Domnului, când e fain, când e soare, când e libertate, când Dumnezeu mai trimite și ploaie, ce bine și îl slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Dar se întâmplă să vină ceasul oamenilor și puterea întunericului și nici nu-ți trece prin cap. Cum spun oamenii de afară, nici nu-ți trăznește prin cap. De ce ești în stare sau de ce ești capabil atunci, în momentele acelea? De aceea este îndemnul, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. N-a fost Petru sincer, de ce s-a dus în Ghețiman? S-a dus Petru să doarmă? O, nu, s-a dus ca să stea cu Mântuitorul, să se roage și cu două săbi s-a dus. Plin de sinceritate. Sinceritatea nu este de ajuns. Totul s-a petrecut noaptea. Totul s-a petrecut noaptea. Noaptea totul pare mai sumbru, mai înfricoșător. Când spune Domnul că în zilele din urmă unii se vor lepăda de credință, nu putem decât să zicem, ai milă de noi, Doamne, Doamne, îndură-te de noi, Doamne, ține-ne Tu, că dacă ne-ai lăsa în ciurul satanei cum l-ai lăsat pe Petru, nu știu câți dintre noi, n-am face ce-a făcut Petru, nu știu câți. Și când zic dintre noi, mă pun și pe mine, mă pun și pe mine. Câți au stat în ciurul satanei? Credeți că e ușor să fii în ciurul satanei? Păi ciurul satanei e groaznic. Și așa ca ceva de comparație, vă spun un singur nume, Iov. A sta în ciurul satanii e groaznic. Chiar dacă noaptea pare liniștită. Da, este ispita aceasta lepădării de Domnul. Când nu te cunoști pe tine și nu ne cunoaștem pe noi înșine. Nici Ezechia n-a știut ce este în el însuși, deși a promis și a fost sincer. Acum că Domnul m-a vindecat, că Domnul s-a atins de mine, oi sta numai în casa Domnului, și oi umbla smerit cu Dumnezeu până la sfârșitul zilelor mele. Așa a făcut Ezechia. N-a făcut așa. Dar n-a fost sincer. Bă, a fost. Dar Domnul și-a tras mâna puțin de la el ca să vadă Ezechia ce este în el însuși. Noi nu ne cunoaștem. Și ne lasă Dumnezeu câteodată să trecem prin felurite încercări. Tocmai ca să știm cine suntem cu adevărat, să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru, dar în același timp ne avertizează, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cine poate să spună că este tobă de rugăciune? Cine poate să spună, el e cu rugăciunea la zi? El e cu rugăciunea, așa de mult s-a rugat, de pur și simplu, dacă se mai roagă în plus, e pierdere de timp. Cine poate să spună asta? Toți avem nevoie de rugăciune. Toți avem nevoie de duh de rugăciune. Toți avem nevoie de lucrul acesta. Da? Petru s-a dus ca să se roage și a adormit. A adormit, spune cuvântul Domnului, și el, și Iacov, și Ioan, de întristare. De întristare. Uite, poți să adormi și când e supărat. Adormi câteodată când e predica plictisitoare, adormi când e cald, dar adormi și când e supărat, se pare din cuvântul lui Dumnezeu. Toți au fugit atunci. Petru a fost plin de intenții bune. Dacă citim Evanghelia după Ioan, o să vedem că pe când toți ceilalți ucenici au fugit, doar doi dintre ei l-au urmat pe Domnul. Toți au fugit, s-au răspândit care încotro, dar totuși doi și-au venit puțin în fire, unul este Ioan și celălalt Petru. Ioan l-a urmărit de departe și când a văzut că Domnul Iisus Hristos este dus în casa lui marelui preot, s-a dus el acolo și a intrat în curte că era cunoscut de personalul marelui preot. Și atunci a vorbit cu slujitorul de la poartă să lasă și pe Petru, că e prietenul lui. Ioan, plin de intenții bune, l-a băgat pe Petru în casa marelui preot. Și în curtea marelui preot s-a lepădat Petru de Domnul său. Plin de intenții bune l-a urmat Petru pe Domnul. Plin de intenții bune l-a băgat Ioan în curte să vadă ce se întâmplă acolo. Și-a fost dezastru pentru Petru. Am vorbit cu oameni de felul acesta. Oameni care trecut prin necazuri și prin norociri, oameni cu intenții bune, cu gânduri bune. Oameni care au luat la autostop pe cineva ca să-i facă un bine și au avut un accident. Și fel de fel de lucruri de genul acesta, din intenții bune, că s-au întâmplat. De aceea rămâne îndemnul Domnului Iisus Hristos. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În ispita lepădării de sine, că te duci în cutare loc cu gânduri bune să-ți ajuți copiii, să faci nu știu ce, să cumperi nu știu ce, să... Te duci cu gânduri bune și nu știi ce se poate întâmpla acolo. Ba, am auzit și aseară la știri, poate ați auzit și dumneavoastră, urmăresc destul de rar astea știrile, dar câteodată, așa, un copil de 3 anișori cu mama lui s-a dus la o bancă, probabil să se împrumute de niște bani, și-a căzut un dulap pe copilă și-a omorât-o pe loc. În bancă? Aduceți-vă aminte despre avertizarea Domnului Iisus Hristos. Ăi 18 inși peste care au căzut turnul din Siloam, credeți că au fost mai păcătoși decât alții că li s-a întâmplat așa? Credeți că au fost așa? Sau aceia care s-au dus să jerfească și au venit gărzile lui Pilat și i-au omorât și au amestecat sângele lor cu sângele animalelor, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? S-au considerat așa de sigur? Unde poți să fii mai sigur decât la templu, aducând jerfe? Fără să știe ce cocea Pilat. Unde poți să fii cel mai sigur? Scăldătoarea Siloamului era un loc de recreiere. Era un loc în care cei bolnavi mergeau acolo și în cel mai sigur loc, am putea să spunem. Nici măcar soldații nu mergeau acolo, că n-aveau cu cine să-și prindă mintea. Acolo, la scăldătoarea Siloamului, erau paralizați. Erau orbi, erau șchiopi. Nici soldații zicea, aici nu merg răzvrătiții. Aici Dumnezeu să se îndură și să aibă milă de toți. Și le-a căzut turnul în cap. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. A fost îndemnul Domnului Iisus Hristos în ispita lepădării de Domnul. Cum vă spuneam, că te duci în anume loc cu idei bune, cu gânduri bune, cu intenții bune și nu știi ce te așteaptă acolo. Exact cum n-a știut Petru ce l-aștepta în curtea marelui preot. Așa cum n-a știut Ioan că el va băga acolo în curte. Și uite ce necaz și ce nenorocire s-a întâmplat. Fără rugăciunea Domnului Iisus Hristos, noi n-am rezistat. Fără rugăciunea Domnului Iisus Hristos, noi n-am rezistat. Chiar în această dimineață mi-au venit în minte cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cuvinte așa de pline de har. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă totuși cineva a păcătuit, ce să facă? Să-și ia viața? Să facă ca Iuda? Avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Slăviți să fie numele Domnului! Este ispita aceasta a lepădării de Domnul, de credință, de creștinism, la modă acum. La modă! Țări întregi, Europa, zisă creștină, se leapă de în masă de Domnul. Citeam săptămânile trecute că în urma acelei campanii care au avut loc în Anglia, în urmă cu un an parcă de zile, când o organizație ateistă a primit aprobarea ca să pună inscripții mari pe autobuze că probabil Dumnezeu nu există, așadar trăiește-ți viața aici pe pământ. În urma la această campanie, vreo 600 de autobuze în Londra s-au pus inscripția aceasta, în urma la această campanie, peste 100.000 de oameni în Anglia, în următoarele săptămâni, s-au dus la biserică și le-au spus preoților de acolo să-i șteargă din registrele bisericii, că ei se leapă de Dumnezeu. Deci campania aceasta de 2 săptămâni a adus în 3 săptămâni peste 100 de mii de abziceri. Bine, părerea mea este că cei care au făcut lucrul acesta erau lepădați dinainte. Dar vreau să spun că trăim vremuri de genul acesta. Trăim vremuri de genul acesta când oamenii se leapădă. Și individual și în masă. Și este îndemnul Domnului Iisus Hristos și iar îl subliniez. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vezi, zice, eu sunt imun la asta. Eu sunt imun la asta. Domnul să-ți ajute să fii imun până la capăt. Și eu vreau să fiu imun. Și eu vreau și noi vrem să fim imuni. Dar să nu ne culcăm pe urechea aceasta, ci să ne rugăm. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și încă un gând, a treia ispită în care au căzut ucenicii a fost ispita necredinței. Ispita necredinței. N-au crezut cuvintele Domnului și după aceea n-au mai crezut în El. N-au mai crezut în El. Aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos, stând de vorbă cu acei doi ucenici pe drumul spre Emaus, când ei au relatat, e singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat aici, și ei aceia erau ucenici. Și atunci Domnul a spus, o nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Când este vorba să credeți tot. Putem noi să credem că această carte este cuvântul lui Dumnezeu de la Geneza 1:1 până la Apocalipsa 22:21, putem să credem lucrul acesta? Păi atunci dacă putem să credem, să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu, să ne încredem în acela care a spus, cu niciun chip nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa, iată că v-am săpat pe palmele mele, slăviți să fie numele Domnului. Ispita necredinței este o ispită teribilă și vreau să vă spun că marile bătălii se pregătesc și se câștigă în rugăciune și se pierd și se pierd, nu se câștigă datorită lipsei de rugăciune. Domnul Iisus Hristos și-a pregătit momentul calvarului cu rugăciune intensă în Ghețimani. Și rugăciunea lui a fost atât de intensă că un înger din ceruri a venit ca să-l întărească. Și transpirația lui i se prefăcuse în sudoare ca de sânge care cădeau pe pământ. Domnul și-a pregătit biciuirea. Domnul și-a pregătit umilirea lui teribilă. Domnul și-a pregătit răstignirea. Domnul și-a pregătit batjocurile de care urma să treacă. Prin rugăciune și-a biruit. Apostolii nu s-au rugat și au fugit și n-au biruit. Marile bătălii spirituale se câștigă în rugăciune și se pierd datorită lipsei de rugăciune. Da, este bine în fața unui examen, în fața unei situații neprevăzute să te rogi la moment și de multe ori ne rugăm așa, trimite o telegramă fulger așa la Dumnezeu, Doamne scapă-mă, ca Petru. Aia nu mai este, nu mai ai timp atunci să te pui pe genunchi și să faci o rugăciune de aia pentecostală. Doamne, îți mulțumesc de dimineața aceasta, îți mulțumesc de harul tău, ce minunat ești tu, și să îl lauzi pe Dumnezeu. Petru nu mai stat atunci când era deja apă până aici să laude pe Domnul pentru măreția lui în furtună. Și o rugăciune de aia fulger, așa, telegramă SSFF, expres, Doamne, scapă-mă! Dumnezeu a întins mâna, dar nu întotdeauna este așa. De aceea noi trebuie să avem rugăciuni extraordinare, ca lui Petru atunci, Doamne scapă, ălea sunt rugăciuni extraordinare, dar trebuie să avem și rugăciuni ordinare. Ordinare însemnând în sensul acesta frecvente. Timp de rugăciune, timp devoțional înaintea lui Dumnezeu. Și zic iarăși, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Știți acea vedenie pe care a avut-o cineva cu doi oameni care mereau pe calea vieții spre Canaanul Ceresc și unul dintre ei, primul dintre ei a ajuns în fața unei prăpăstii și era o punte peste prăpastia aceea și omul în viziunea lui, în vedenia lui, a văzut când omul acela a ajuns în fața prăpăstii, s-a pus pe genunchi și a cerut ajutorul Domnului. Și a spus, Doamne, sunt în fața la asta, păzește-mă ca să nu cad acolo. Și s-a ridicat și a mers pe punte, la mijloc i s-a făcut rău și a căzut în prăpastie. A venit un altul, al doilea, și a ajuns el în fața la punte, s-a uitat puțin acolo așa și păcea dintr-o dată glonț. S-a dus și a trecut dincolo. Și omul în viziune lui a spus, Doamne, ce vrei să-mi arăți pe asta? Că rugăciunea nu mai e bună, nu mai e importantă? Ăla care s-a rugat a căzut și ăla care nu s-a rugat? Și Domnul i-a răspuns și a spus, ăsta care a căzut, ăsta n-avea o viață de rugăciune. Ăsta se ruga numai sporadic. Când vedea prăpastia, se ruga. Când era copilul bolnav, se ruga. Păi ce nu mă mai deranja 3 luni de zile? Deranja între ghilimele. Cum chiar am auzit pe cineva spunând așa. Chiar am auzit pe cineva spunând așa. A spus, Doamne, știi că de 20 de ani nu te-a mai deranjat. Ultima rugăciune a fost acum 20 de ani. Acum am nevoie de tine ca să mă ajuți acum și îți promit că iar nu o să te prea... O să te las în pace. Asta e combinată cu ispita neînțelegerii. Domnul vrea să fie deranjat. Domnul vrea să fie deranjat. Și a spus, ăsta a avut o viață de rugăciune sporadică, când și când, când și când numai, se ruga lui Dumnezeu. Nici el însuși nu credea că este ascultat. Pe când celălalt s-a rugat de acasă, Doamne, binecuvintează-mă în ziua aceasta și pe unde voi duce? Mă voi duce pașii tăi să mă călăuzească. De aceea a trecut dincolo. Iubiți frați și surori, să fim oameni rugativi. Domnul Iisus Hristos a rugat în Ghețimani, Domnul Iisus Hristos a rugat în templu, Domnul Iisus Hristos a rugat în case, Domnul Iisus Hristos a rugat în pustiuri, oriunde. Oriunde. Asta însemnează viața de rugăciune. Noi putem să ne rugăm în grădini. Ghețimani era o grădină. Putem să ne rugăm. V-ați rugat vreodată la grădina botanică în Cluj? Sau poate n-ați fost acolo? Am fost în urmă cu ceva ani cu niște tineri pe acolo și am cântat acolo. Am cântat și au luat unii la mișto de noi, unii mai firești așa au zis că să-i pună la punct, dar am cântat și ne-am și rugat acolo, în grădina botanică. Nu asta însemnează că ești duhovnicesc, dar vreau să zic, ești capabil și în stare să te rogi oriunde? Și în grădină, și acasă, în biserică, ce să mai vorbim? Ești gata? Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Să fim oameni rugătini, să fim oameni ai rugăciunii. În același timp, să ne rugăm ca prin Duhul Domnului să eliminăm acei factori care ne duc la ispită. Știți că Domnul și cuvântul Domnului spune Iacov la capitolul 1 că fiecare, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și odată după aceea păcatul înfăptuit, ispita duce la păcat și păcatul odată înfăptuit produce moartea. De aceea gândul meu de final este acesta, să putem să eliminăm factorii, poftele acestea care ne conduc la ispită. La ucenici și la Petru a fost o încredere colosală în sine. Doamne, dacă tot se leapădă, eu nu, niciun caz. Eu nu, niciun caz. A fost o încredere prea grozavă în sine. A fost faptul că n-au crezut total cuvintele Domnului. Că n-au crezut total. Când este vorba să credeți tot, le-a spus ucenicii. Chiar și acele lucruri care poate sunt greu digerabile. Chiar și acelea. Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru ucenici și se roagă pentru noi și astăzi. Dar în același timp la rugăciunea Lui să adăugăm rugăciunile noastre. Rugați-vă să nu cădeți în ispită. În ispita neînțelegerii cuvântului Lui Dumnezeu, în ispita lepădării și în ispita lipsei de credință. La acestea trei m-am referit în această dimineață. Mai sunt și alte ispite, mai sunt și alte pofte. Dar prin Duhul Domnului să le putem identifica și cu ajutorul Duhului Lui Dumnezeu să le scoatem afară. Pentru ca niciunul să nu treacă prin zilele și prin ceasurile prin care a trecut Petru. E plătit cu el acolo și ceea ce a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi a rămas pentru învățătura noastră. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o credință deplină, cu ascultare de El. Și revenind la ceea ce am spus înainte, dacă este vorba ca printre primele trei virtuți care trebuie să fie și să le aibă un credincios, poate să fie și sinceritatea sau nu, poate să fie ăsta, dar neapărat una dintre ele, sau poate chiar prima dintre ele, să fie ascultarea necondiționată de Domnul. A doua să fie încrederea necondiționată în Domnul. Poate a treia, sinceritatea, sau poate a patra, dar în primul rând ascultare totală și încredere totală în El. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Amin.